Ești înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește Înțelept, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine am invitat-o astăzi pe doamna dr. Gabriela Saulea, președinte al Asociației Călătoria Divorțului. Bun venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
Mă bucur că sunteți împreună cu noi astăzi. Deși subiectul pe care îl propunem ascultătorilor și respectatorilor noștri nu este unul care să se lege de evenimente plăcute, însă cred că prin ceea ce faceți și prin ceea ce le veți spune celor ce ne urmăresc, că le putem fi de folos. Vorbim despre divorț, divorțul care este un drum greu, așa am numit eu emisiunea, dar tocmai de aceea există o variantă, o variantă de a trece ca printr-o călătorie prin acest divorț, această etapă de viață, și ceea ce faceți dumneavoastră este un ajutor pentru mulți dintre cei care, din păcate, se află în această situație. Chiar aș vrea să spunem lucrul acesta încă de la început. Vă ocupați de o asociație ce se ocupă de ajutorarea, de consilierea psihologică și nu numai, a celor care sunt în pragul unui divorț sau trec printr-un divorț. Cum ați ajuns să faceți lucrul acesta? V-am prezentat ca medic, ca doctor. De aici până la ceea ce faceți acum, cred că este un drum lung. Cum ați ajuns?
Da, se spune că, știu, situațiile din viață care sunt cele mai provocatoare sunt cele în care simțim nevoia să oferim înapoi. În cazul meu, probabil că a fost divorțul, pentru că după ce am trecut eu prin propriul meu divorț, am constatat cât este de dificil, cât poate fi de dificil un divorț, cât de puține lucruri le cunoaștem despre acest proces, ce înseamnă revenirea după divorț, atât pentru un adult, cât pentru copii, pentru întreaga familie. Și de aici a venit ideea de a da mai departe. Odată ce eu am trecut prin toate etapele, odată ce am învățat anumite lucruri, mi-a plăcut să dau mai departe altor persoane ceea ce eu am învățat. Poate cu ani de suferință și
cu
greutate.
Și cu ceva costuri, pentru că atunci când ești singur pe un astfel de drum, e mult mai greu decât atunci când ai suportul celor care sunt oarecum experți în domeniu, că vorbim de domeniul juridic, psihologic, așa cum spuneam mai devreme, chiar medical, ne spuneați că oferiți și consiliere în sensul acesta. Mm-hmm. Iată, oamenii pot trece mai ușor printr această perioadă atunci când primesc ajutor, îi țineți de mână prin acest drum greu al divorțului. Suntem la un post de televiziune și un post de radio creștin. De cele mai multe ori și de multe ori am vorbit aici în cadrul emisiunii noastre și în cadrul altor emisiuni despre cât de importantă este familia și cât de multe putem face cu puțină voință uneori pentru a salva familiile. Din păcate sunt și situații în care lucrurile au ajuns într-un punct în care nu mai există cale de întors și divorțul este, pare, singura opțiune. Dacă vorbim despre divorț, avem ceva statistici cât de multe divorțuri sunt în țara noastră? Pentru că sunt diverse cifre, dar mă gândesc că având direct de a face cu astfel de oameni, aveți acces la niște date mai reale, mai aproape de realitate.
Exact, exact. Dincolo de faptul că ajutăm, știu, oamenii care trec printr-un divorț, am încercat să înțeleg și cum suntem ca și trend, ce se întâmplă la un divorț, cum e divorțul pentru, ca și impact pentru întreaga societate, deci nu doar pentru familia afectată de divorț. Și atunci am studiat acest eveniment și ca și trend la nivel național. Ce am observat e că după Revoluție, dar rata divorțului a crescut, poate datorită faptului că s-a putut divorța după Revoluție. Știm bine că înainte nu prea puteai să faci lucrul acesta și oamenii trăiau poate în relații nu atât de fericite, dar nu ar fi îndrăznit să divorțeze. După Revoluție, lucrurile au căpătat o tendință naturală, iar în ziua de astăzi, în România, 25% dintre cuplurile căsătorite ajung la un divorț. Deci, practic,
este
un sfert...
mult.
Este mult pentru noi, într-adevăr, fiind o țară cu tradiționalistă și pentru care familia este pe primul loc, este puțin dacă ne comparăm, să spunem, cu alte țări. În Statele Unite rata divorțului este la 50%. În alte țări europene, cum este, de exemplu, Belgia, s-a ajuns chiar la 70%. Acolo chiar nu mai putem vorbi despre, o familie tradițională, pentru că ei nici nu mai se căsătoresc. Deci, dacă e să ne întoarcem înapoi la România, care este o țară care pune familia în centru
și o țară în care se declară creștină, având aceste valori ale familiei importante.
Exact. Atunci, un 25% aș spune că nu este o rată atât de mare în comparație cu alte țări, aș spune că este o rată mare față de ceea ce eram noi obișnuiți. Divorțul era un lucru foarte rar.
Spuneați de trend și înțeleg că trendul este unul în sensul de creștere al ratei divorțului.
Da. În ultimii ani suntem oarecum, ne-am stabilizat la acești 25%.
Asta poate și... pentru că sunt și mai puține căsătorii care se încheie și atunci...
În continuare, în România se încheie suficient de multe căsătorii, ceea ce e un lucru îmbucurător, că oamenii încă mai cred în această instituție. Eu sunt o feministă convinsă, chiar dacă am trecut printr-un divorț, am trăit 20 de ani ca și femeie căsătorită, în continuare mi-aș dori să mă recăsătoresc, deci consider că familia este un nucleu bun, un nucleu în care, știu eu, prosperi. Faptul că ești cu încă cineva lângă tine, asta aduce prosperitate în casă. Însă, nu e atât de simplu în ziua de azi să ții o familie și să reușești să treci prin toate provocările prin care suntem, la care suntem expuși.
Cu ce probleme vin sau cu ce frământări vin sau cu ce traume vin cei care apelează la Asociația Călătoria Divorțului?
La noi ajung persoane în mai multe etape. Sunt persoane care atunci se gândesc că ar vrea să divorțeze și vin să verifice dacă această decizie este una corectă. Sunt persoane care deja au ajuns la momentul divorțului și vin să solicite suport pentru a traversa mai ușor, sau sunt persoane care sunt la mulți ani după divorț, dar încă nu și-au găsit liniștea și caută o soluție pentru a intra într-o viață normală. Pentru fiecare avem programe specifice și pe fiecare îi ajutăm în măsura în care, știu eu, ei se lasă ajutați și își doresc să fie ajutați. Nu e atât de...
Sunt mai multe femei sau mai mulți bărbați care apelează la astfel de servicii?
Sunt mai multe femei. Chiar și cele care solicită divorțul sunt mai mult femeile decât bărbații.
Da? Femeile au mai mult inițiativa au divorțului?
Da, interesant. Da, pentru că femeia caută într-o relație, caută fericirea. Și atunci, la un moment dat, când nu se mai simt împlinite, când nu se mai simt fericite, atunci caută soluții. Pentru un bărbat e mai puțin probabil să rupă o relație stabilă pentru, știu, o fericire de moment sau alte lucruri. Deci femeile sunt cele care solicită mai des divorțul. Plus că, trebuie să recunoaștem, mai avem de-a face și cu violență în familie. Încă suntem o țară în care știm cum se întâmplă lucrurile și atunci femeile mai încearcă să scape din astfel de situații. Și atunci ele sunt cele care cer primele divorțul.
Pe lângă faptul că ajutați persoanele care sunt direct implicate în divorț, adulții, vorbim de un serviciu destul de amplu și de un program destul de amplu pe care l-ați gândit și pentru copii. Putem vorbi despre copii ca victime colaterale ale divorțului. Ce ați pregătit pentru ei?
Adevărul este că când am început acest program acum aproape 3 ani, eu m-am gândit la femeile care trec printr-un divorț, pentru cumva m-am regăsit eu în această situație. La scurt timp, după ce am lansat programul pentru femeia care trece printr-un divorț, au venit bărbații și au spus, păi și noi avem nevoie de suport pentru că și noi suferim. Și atunci am realizat că există suferință și de partea cealaltă, chiar dacă eu mă consideram că, știu, ca și femeie, noi suferim mai mult. Însă, la și mai imediat am descoperit că, de fapt, copiii sunt cei care suferă cel mai mult și de fiecare dată în situația divorțului, iar dacă la noi la program ajungeau, știu eu, adulți care știau, înțelegeau, își permiteau astfel de programe, copiii care trec prin divorț sunt nevinovați în toate situațiile. Și atunci
aveți și ceva statistici câți copii rezultă în urma divorțurilor anual în țara noastră?
Sunt în jur de 17.500 de minori care ies din divorțuri în fiecare an. Am făcut noi o statistică, în ultimii 5-6 ani avem peste 100.000 de copii care trec prin divorțul părinților. Din păcate, ei sunt afectați, iar această afectare de multe ori trece neobservată, mai ales când adulții trec prin criza lor, nu mai au, știu, energie și timp și emoții să vadă prin ce trec și copiii. Iar ce se întâmplă acum la nivelul țării, avem foarte mulți copii în depresie. Este un studiu făcut de o asociație, 150.000 de copii cu depresie în România. O boală care acum câțiva ani, eu știu, acum 20 de ani, nici măcar nu era învățată în facultate. Eu ca și medic n-am învățat despre depresia la copil, însă acum, iată, avem 150.000 de copii cu depresie, adolescenți cu tentative de suicid, lucruri care ne pun un mare semn.
Și divorțul părinților ar putea să fie una dintre cauze? Sau instabilitatea aceasta emoțională?
Da, este vorba exact de această stabilitate emoțională. În clipa în care părinții divorțează, ei cumva își abandonează emoțional copiii. Ei sunt atât de implicați în ceea ce pățesc ei ca și adulți, încât uită de problemele emoționale a copiilor lor. Iar pentru copiii, știu, 6 luni, 1 an de zile în care să fie abandonați emoțional, are un impact foarte mare. Și atunci, la nivel de emoție la copil, se poate traduce printr-o depresie sau știu ce alte tulburări, pe care apoi le vor rezolva ani în șir de terapie și e păcat.
Smurg de la dumneavoastră promisiunea că ne vom reîntâlni în cadrul unei emisiuni și vom discuta mai mult despre copii. Asta pentru că aveți în față și un ghid de parenting. Da. Vreau doar două cuvinte să spuneți despre el și apoi vom intra în subiectul pe care l-am ales pentru astăzi, divorțul din perspectiva adultului.
Acest ghid de parenting, o să spun doar că este un ghid tradus după un ghid canadian, ei sunt renumiți în parenting-ul de după divorț. Partea drăguță este că acest ghid a fost tradus de către fiica mea, care și-a trecut prin divorț odată cu mine, ca și copil la vremea respectivă, însă a înțeles care este provocarea unui copil când trece prin divorțul părinților și a fost de acord să mă susțină în a traduce acest ghid. L-am publicat împreună cu Inspectoratul Școlar, cu Casa Corpului Didactic și este un ghid care este pus la dispoziția tuturor părinților în mod gratuit pe site-ul Asociației Călătoria Divorțului. Recomand orice părinte care trece printr-un divorț sau se confruntă cu acest eveniment să-l descarce, să-l citească. Sunt multe informații utile.
Și pentru părinți sau și pentru cadrele didactice care sunt îndeaproape sprijin pentru copiii care sunt astfel afectați emoțional de divorțul părinților.
Sau pentru bunici, sau pentru, știu, familia extinsă, sigur că da.
Cu promisiunea că vom reveni la acest subiect din perspectiva copiilor, astăzi rămânem la ce înseamnă pentru adult această călătorie, acest drum greu al divorțului, așa cum am numit emisiunea de astăzi. Aș vrea să vă spun, dragi ascultători și dragi respectatori, faptul că suntem în direct, așa că dacă doriți să interveniți în cadrul emisiunii noastre, vă așteptăm cu drag. Avem la dispoziție un număr de telefon fix unde ne puteți suna. 021-269-0808 este numărul de telefon. Repet, 021-269-0808. Puteți să ne împărtășiți experiența voastră de viață, dacă ați trecut printr-un divorț, cum ați reușit să treceți peste această perioadă, dacă acum sunteți într-un divorț și aveți nevoie de un sfat, de o părere, sau dacă doriți să adresați o întrebare, invitatei mele vă așteptăm cu drag. Dacă vă este mai ușor să ne trimiteți un mesaj, avem și un număr de telefon mobil la dispoziție, 0751 400 300, ne puteți scrie fie un SMS, fie un mesaj pe WhatsApp, 0751 400 300. Așteptăm interacțiunea cu dumneavoastră. Care sunt cauzele cele mai frecvente ale divorțurilor? Unul din patru cupluri sfârșește în divorț, dar care sunt cele mai frecvente cauze?
Dacă ar fi să ne uităm după cele care sunt declarate, ar fi poate infidelitatea, ar fi violența, dependențele, special cea de alcool, motive financiare. Dar ce
motive financiare în sensul neînțelegerilor legate de bani sau
exact,
probleme
financiare
sunt...
care apoi se traduc în altfel de probleme și care într-un final ajung la divorț. Însă realitatea, așa cum am constatat-o noi pe sute de cazuri de persoane care au ajuns la noi și care au trecut prin divorț, ne spune că de fapt ceea ce apare ca motiv, gen infidelitate sau dependență, de fapt sunt simptome ale unei relații care nu mai funcționează din alte motive mult mai profunde.
Iar... aici am putea să vorbim puțin, mă scuzați că vă întrerup, de zona de prevenție. Nu trebuie să ajungi atât de departe încât să îți pui problema unui divorț, ci în momentul în care apar astfel de simptome, trebuie luate măsuri.
Cu siguranță, și multe dintre cuplurile care ajung la divorț au trecut înainte prin terapie de cuplu, dar când spun multe, înseamnă un procent mic din totalul cuplurilor și pe multe persoane le întreb, ai trecut prin terapie de cuplu, ai încercat să salvezi căsătoria? Răspunsul este nu. Și atunci, sigur, dacă nu ai făcut niciun mic efort pentru a o salva, e foarte ușor, știu, să o rupi. Însă nu e atât de simplu să treci printr-un divorț. Sigur că aș recomanda la primele semne de, știu, că lucrurile nu merg într-o căsătorie, să te adresezi unui specialist, să n-aștepți până în clipa în care divorțul este singura soluție. Dar, într-adevăr, aceste cauze pe care le-am enumerat sunt cauzele cele declarate. Însă, în realitate, motivul pentru care cuplurile divorțează sunt legate de valorile lor profunde. Și dacă ar fi să facem o analiză a valorilor principale pe care fiecare partener le are, constatăm că dacă pentru unul, să spunem, e foarte importantă familia, liniștea sufletească, lucrurile...
Loialitatea, fidelitatea.
Poate că pentru celălalt e mai importantă cariera sau aventura sau libertatea. Și atunci, sigur, la început lucrurile merg o perioadă ușor. Însă când a trecut, știu, perioada de început, apar aceste valori care își spun cuvântul. Și atunci unul e într-o direcție și celălalt în altă direcție.
Conform statisticilor, cam la cât timp după căsătorie au loc cele mai multe divorțuri? Sau care este pragul, să zicem așa, critic, cu riscul cel mai mare?
Lucrurile s-au schimbat. Dacă imediat după Revoluție, de exemplu, foarte multe cupluri divorțau în jurul, în prima decadă, pe la 8-9 ani de căsătorie era vârful de divorț. Ce am constatat acum, sunt foarte multe cupluri care divorțează după 20 de ani de căsătorie. Deci, practic, este a doua decadă, când ei iau decizia, știu, cupluri la 40-45 de ani, care decid să își reia viața de la început.
Coincide cu criza vârstei de mijloc.
Da,
probabil că are
exact.
Legătură cu asta.
Are legătură și cu acest lucru și cu dorința lor de a da o nouă șansă, de a încerca lucrurile într-un mod diferit. Deci cam asta ar fi perioada în care ei decid să divorțeze. Însă, din ce am observat în cadrul programului, sunt multe cazuri care ar fi putut să treacă pe lângă divorț.
Adică căsnicii care ar fi putut fi salvate.
Da, da. Da.
Avem un apel telefonic acum și apoi continuăm. Sunteți în direct, vă ascultăm. Bine ați venit în emisiunea noastră.
Alo?
Da, vă ascultăm, sunteți în direct.
Bună ziua!
Bună ziua!
Apreciez, am oprit aparatul.
Este bine, ne auzim doar la telefon, da?
Ate, două vorbe, două încurajare, pentru încurajare. Nu mă pot abține, de fapt.
Spuneți, vă ascultăm.
Nu prea mă pot abține. Ceea ce faceți, faceți un lucru bun. Așa? Căci eu am o vârstă de 70 de ani. Mi-a crescut două fete singură. Am stat căsătorită 13 ani. Acest om pe care l-am avut, întâmplare, nici nu cred că există pe pământ, nu știa cum să mă cucerească la tinerețe. Aveam 24 de ani împlinit. Servicii am avut de la 16 ani și jumătate. Așa, a urmat căsătorie cu un om care... Deci, în viață, dacă omul este zgârcit, este... afemeat, se trage dintr-o familie care nu este atât de competentă pentru o răspundere sau răspunderea familiară, este foarte greu. Mai bine să nu se căsătorească.
Cei care... cum a fost viața dumneavoastră după divorț? Imediat după divorț?
După divorț, după 13 ani, mi-a fost 2 ani de zile... Că aici este punctul dumneavoastră.
Da, vorbim despre ce se întâmplă imediat după divorț sau în perioada aceea a divorțului.
E problemă, e durere. E durere. Mai bine să stea necăsătorit. Părerea mea este, am nepoată, am fete, fată la sistem medical, fizioterapie, așa, la Poiana Câmpina. Am una în Maramureș, crescute de mine, cu liceu, cu carte, cu așa. Dar mi-a fost foarte greu. După divorț, 2 ani de zile, pe timpul Ceaușescu, 2 ani de zile am stat, mi-a chemat copiii. Da. Nu puteam să scap de ceea ce e o regulă, cum să vă spun. Dar este și o forțare. Nu noi vrem să ajungem la divorț.
Așa este. Mulțumim mult pentru curajul de a ne suna și de a ne împărtăși experiența dumneavoastră. Vă felicităm pentru faptul că aveți mintea întreagă și ați reușit să treceți peste această perioadă, deși sunt convinsă că nu a fost ușor, mai ales că vorbim despre ceea ce se întâmpla înainte de Revoluție, perioada aceea în care divorțul era și privit într-un anumit fel, adică stigmatul social era mult mai puternic decât astăzi, în momentul în care făceai parte dintr-o familie unde exista un divorț, era și blamul societății.
Însă ce a spus doamna rezonează foarte bine cu motivele pe care eu le spuneam, apropo de valori. Spunea însă că dacă, știu, omul e zgârcit, e afemeiat, dacă am fi să punem lucrurile astea într-o altă formă, poate că valorile omului respectiv sunt libertatea, știu eu, partea financiară într-un anumit fel. E foarte posibil ca persoana respectivă să găsească un alt partener care să rezoneze cu aceleași valori. Și atunci acel cuplu să funcționeze foarte bine.
Din păcate, lucrurile acestea ar trebui cunoscute și clarificate înainte de căsătorie.
Exact
ce spunea și doamna, mai bine n-a ajuns să te căsătorești cu un astfel de om decât să trăiești o experiență traumatizantă, pentru că oricum atunci când o iei de la zero, presupun că e mai ușor decât să o iei de la zero după divorț.
Cu siguranță, cu siguranță. Reluarea vieții de după divorț e un pic mai complicat.
Vorbim despre un drum greu al divorțului. Iată, am primit un mesaj din partea unei doamne care ne spune: mă numesc Geta, am divorțat când avea fetița mea 9 ani. Astăzi îmi mulțumește pentru această decizie, dar eu am vorbit cu ea despre divorț de când ea avea 5 ani și după 11 ani am divorțat și suntem fericite. Se poate trece peste această perioadă. E nevoie de sprijin, de suport. Ceea ce faceți, cred că este de mare folos pentru mulți, dar cred că și ceilalți care ne-ar putea împărtăși din experiența lor, ar putea să îmbogățească emisiunea noastră. Cum ați trecut printr-un divorț? Cum ați găsit puterea să mergeți mai departe dacă v-ați aflat în această situație? Revenim la ceea ce discutam, la cauzele divorțului. Sunt multiple, însă dacă vorbim și de urmări, ne gândim poate la cei care sunt în pragul deciziei acesteia, încă nu știu ce să facă, să divorțeze sau nu. Poate că sunt într-o relație nefericită, lucrurile nu mai funcționează așa cum și-au dorit, și se gândesc că divorțul ar fi o opțiune. Ce le-ați spune acestora? La ce să se gândească înainte de a merge mai departe și de a lua decizia finală de a divorța?
E bine ca această decizie să fie luată în cunoștință de cauză. Chiar dacă finalul este da, voi divorța, e bine să fiu sigur sau sigură că aceasta este decizia corectă, pentru că astfel să evit, știu, sentimentul ăla de învinovățire, de vină pe care l-aș avea de după divorț. Ce facem pentru asta, ce recomand să se întâmple, e să se consulte cu un specialist. Pentru că noi de multe ori, știu, rumegăm aceeași idee luni în șir, ani în șir. Divorțul nu apare peste noapte. Ideea divorțului apare în timp. Eventual ne consultăm cu aceleași prietene, cu aceeași mamă, cu aceleași soră sau frate. Ei de multe ori au aceleași idei ca și noi. Și atunci, pentru a avea o decizie corectă și pentru a fi sigur că decizia pe care am luat-o este cea bună, de care nu o să ne pare rău mai târziu, eu aș recomanda ca persoana respectivă să se consulte cu un specialist, că este un psiholog, că este un coach, că este un mentor, un consultant. E foarte bine să aibă o oglindă neutră cu care să poată să stea de vorbă și la un moment dat să-și dea seama, da, asta este decizia pe care trebuie să o iau
asta
sau
pentru,
nu?
Asta pentru că trebuie să ia în considerare toate implicațiile divorțului. Vorbim de implicații materiale, vorbim de implicații emoționale, vorbim de implicații ce țin de sănătatea fizică până la urmă. Da. Toate acestea sunt afectate în urma unei asemenea decizii. Așa. Cred că cei care au trecut prin trauma unui divorț pot spune cât de schimbați sunt după această perioadă. Și dacă ei ar vorbi mai mult, poate că ceilalți ar fi mai atenți atunci când s-ar căsători și ar lucra mai mult la fericirea familiilor atunci când lucrurile sunt bune sau sunt primele semne că apar probleme, ca să nu ajungă la divorțuri. Exact. Pentru că, până la urmă, asta ne dorim, să fim fericiți. Se poate vindeca o familie, se poate vindeca o relație atunci când sunt primele semne de boală, dar când lucrurile deja au degenerat, e greu să repari sau e mai greu să repari. Revenind la implicații.
Da, ce pot să vă spun este că atunci când eu eram în pragul divorțului, am încercat să găsesc informații ce înseamnă un divorț. Pentru că, sigur, lumea înțelege un divorț, doi adulți care se despart, își spun la revedere și asta este tot. De fapt, ceea ce se știe despre un divorț este doar vârful icebergului. Ce e real despre un divorț, toate implicațiile pe care un divorț le are, sunt undeva necunoscute, nediscutate, nevorbite, stigmatizate. Am trecut prin această experiență, după care am studiat-o din mai multe puncte de vedere, din punct de vedere medical, din punct de vedere social, din punct de vedere al impactului asupra familiei. Sunt multe, multe implicații. Sigur, financiare, fără discuție, pentru că, practic, banii se împart, plătim două chirii sau avem două case, copilul pleacă dintr-o parte în alta, sunt cheltuieli suplimentare pentru două bone. Deci toate astea poate nu ne gândim în clipa în care ajungem să ne despărțim, însă în clipa, după ce am semnat actele, ne dăm seama că apar cheltuieli suplimentare de care nu știam. Însă cel mai important este impactul emoțional. Impactul emoțional este unul colosal. Divorțul este considerat a doua traumă după decesul unei persoane apropiate. Această traumă, pentru a fi vindecată, trebuie să treacă printr-o etapă de doliu, se numește acel doliu de după o despărțire, care doliu are și el diverse etape și care trebuie abordate diferit. Iarăși lucruri despre care nu discutăm.
Chiar aș vrea să vorbim despre aceste etape, însă înainte de aceasta spuneți-mi, cine suferă mai mult? Cel care inițiază divorțul sau cel care este părăsit?
De suferit suferă amândoi. Suferă, în schimb, în momente diferite. Cel care inițiază divorțul suferă primul, pentru că el știe că ceva nu funcționează, știe că vine momentul divorțului, deja anticipează durerea divorțului, astfel încât în clipa în care îl anunță pe celălalt de decizia luată, Cel de-al doilea abia începe această călătorie cu toate etapele și cu toată durerea aferentă. Cel primul deja a făcut câțiva pași. Dar nu înseamnă că suferința nu este de egală măsură și de parte și de alta.
Acum, mulți ar spune, da, dacă el a inițiat divorțul, vorbim de celălalt, dacă da. Poate fi soția, poate fi soțul, înseamnă că lui nu-i pasă, înseamnă că el va fi mai fericit după, va fi mai fericit fără mine și atunci el e oarecum eliberat din această căsnicie, iar eu care am rămas singur, am fost părăsit, sufăr mai mult. Da. E corect să gândim în felul acesta?
Nu este corect. Deci cel care a inițiat divorțul și a hotărât să plece nu a făcut acest lucru din prea mult bine. Dintr-un motiv sau altul, ceva acolo pentru el nu a mai funcționat. Ar fi corect să ne gândim că și partenerul nostru, chiar dacă el e cel care inițiază divorțul, are dreptul să-și dorească fericire. Și dacă pentru el fericire nu mai e lângă mine ca și partener, atunci e dreptul lui să facă acest pas. Sigur că e greu, e o durere, o despărțire, e un sacrificiu pentru fiecare dintre cei doi, însă dacă unul dintre ei a conștientizat că nu mai este fericit în relație și a hotărât să pună punct, nu înseamnă că nu-i pasă. Deci asta ar fi un prim lucru la care să ne gândim.
Și ce este interesant, că nu prea arată celuilalt că-i pasă sau că suferă. Aici apare o luptă între parteneri, cel puțin asta am văzut. Nu cunosc foarte multe cupluri divorțate, dar din ce am observat eu până acum, cam asta am văzut că ar fi o tendință. Vreau să-mi spuneți, pentru că lucrați cu astfel de oameni. Ei sunt într-un război. În momentul în care divorțul este singura soluție și s-a pus pe masă această carte a divorțului, cei doi intră într-un fel de război în care fiecare arată că el este mai puternic și că de fapt nu-i pasă. Lasă să se înțeleagă cumva că nu i-a pasat nici de ce s-a întâmplat până atunci în relație și că divorțul până la urmă este așteptat. Da. Dar în realitate lucrurile nu stau chiar așa.
Nu stau deloc așa. Și pot să vă spun, pentru că, în general, se consideră că bărbații sunt mai nepăsători, femeile sunt cele care se plâng mai repede și care sunt mai vulnerabile, mai deschise, bărbații nu arată. Însă, discutând cu bărbați care vin la noi la cabinet, am auzit povești cu adevărat tragice. Adică, spunându-ne ce au pățit, prin ce au trecut în această perioadă, spuneau, n-ați vrea să știți ce au auzit pereții apartamentului meu timp de un an de zile. Dar ei nu se arată pentru că, sigur, e o poveste a orgoliilor, trebuie să mă arăt mai puternic, trebuie să arăt oamenilor că eu am trecut peste mai ușor, dar în realitate emoțiile sunt foarte puternice și de o parte și de alta.
Vorbeați de niște etape, de niște pași naturali pe care îi trece cel care este într-un divorț sau a trecut printr-un divorț. Care sunt aceste etape și putem vorbi de niște cicatrici care practic nu se vindecă niciodată?
N-aș vorbi de cicatrici care nu se vindecă niciodată pentru că ar fi prea deprimante. Însă, într-adevăr, într-o primă etapă, sunt 5 pași, într-un doliu de travaliu, cum se denumește această perioadă. În general, o revenire după divorț durează minim un an. Mai sunt oameni care mă întreabă și în cât timp o să-mi revin, într-o lună, două, trei. Nu vreau să le tai speranța din prima zi că nu o să fie într-o lună, două, trei, dar le spun, în general, trebuie să treacă măcar un an în care să vezi cum e primul Crăciun fără, când ești singur după un lung mariaj, cum e primul Paște, cum e primul vacanță de vară,
prima aniversare, căsătorie.
Da. Dar dincolo de acest an, care de multe ori poate fi mai mult de un an, pot fi doi, trei, sunt aceste etape. Într-o primă etapă, când suntem informați că, știu, căsătoria noastră se va sfârși sau concluzionăm noi că această căsnicie se va sfârși, e o etapă de negare în care zici, nu mi se poate întâmpla mie lucrul ăsta. Cred că e doar așa, un moft, o să treacă. Stau o perioadă în care zic, ok, ne împăcăm. Urmează apoi o etapă în care realizez că, da, hotărâre luată și ăsta este pasul. Urmează perioada de negociere. Încep să te gândești dacă aș fi făcut altfel, dacă aș schimba acum, dacă i-aș spune altceva, dacă aș mai modifica ceva din comportamentul meu, dacă el ar schimba ceva sau ea ar schimba ceva din comportament. E această perioadă în care încerci să ajustezi în ultimul moment anumite lucruri care știi că n-au funcționat. După ce treci de această etapă și vezi că nu funcționează, urmează o perioadă de furie. E o perioadă poate cea mai dificilă, în care ai o serie de emoții negative, una după alta. E un cocktail de emoții negative. Acu te simți furios, acu te simți deprimat, acu te simți vinovat, acu te simți înșelat, acu trădat. De la o clipă la alta ți se schimbă starea. Nu e un motiv anume pentru care simți că vin aceste emoții peste tine, însă sunt copleșitoare. De altfel, și se spune că în primul an după divorț, cam 85% din energia noastră este preluată de emoții. Doar 15% ne mai rămâne pentru, știu, gândirea aia logică. Ne întrebăm de ce în această etapă oamenii nu mai pot să judece normal, uită, nu se focusează la serviciu, nu sunt atenți cu ce se întâmplă în jur, sunt mereu obosiți, însă ei sunt consumați, practic, de aceste 85% din emoții și toate sunt negative, din păcate. De aceea este un an dificil. De aceea trebuie să știm și ca oameni care suntem în jurul acestor persoane, ca și angajatori, dacă avem angajați care trec printr-un divorț, familia, acești oameni suferă, trec printr-o etapă de convalescență. Ei nu sunt într-o perioadă normală a vieților și au nevoie de ajutor. De aceea noi încurajăm pe acești oameni să se adreseze specialiștilor, pentru că e mai ușor când ești ținut de mână în perioada asta decât să traversezi singur prin această zonă turbulentă a vieții tale.
Și ultima etapă?
Iar după ce trec și de perioada asta de furie, care spuneam că e cea mai grea, ajung în perioada de depresie. Culmea este...
Credeam că am scăpat.
Nu. Culmea este că atunci când un pacient, de-al meu, eu îi numesc pacient, fiind medic îi consider pacienți, când un pacient al meu ajunge în depresie, eu zic, ok, am ajuns. Pentru că știu că depresia este ultimul pas înainte de acceptare. Nu e plăcută depresia, dar depresia, de fapt, un sindrom depresiv, n-aș spune depresia severă, un sindrom depresiv este normal. Este un strigăt de alarmă al creierului care spune am obosit. Vreau să mă odihnesc. Am nevoie să stau, să-mi plâng de milă, să nu fiu funcțional timp de câteva săptămâni, după care să zic gata, asta a fost, am trecut peste acest eveniment și trec în perioada de acceptare. Deci, practic, acestea ar fi etapele. La fiecare etapă ar fi câteva semnale la care să fim atenți. De exemplu, în perioada de furie. Ar trebui să fim atenți când ne exprimăm furia, unde ne exprimăm, cum facem să protejăm copilul în etapa în care noi suntem furioși, cum nu suntem furioși la serviciu ca să nu ne punem în pericol, știu eu, jobul.
Asta pentru că atunci când ești într-o stare emoțională atât de tulbure,
da.
Practic afectezi nu doar zona aceasta emoțională ce ține de fosta relație de cuplu, ci afectezi întreaga ta viață.
Toate constelațiile.
Vorbim despre relația cu copiii, cu familia extinsă, la locul de muncă,
prieteni,
absolut tot. Da. Și de multe ori, și din păcate spun lucrul acesta, se întâmplă ca o persoană care trece prin divorț să fie tulburată în toate domeniile acestea ale vieții.
Este inevitabil.
Că este foarte greu să fii trist, nefericit, neîmplinit, să treci prin această durere doar într-o anumită zonă a vieții tale și în rest să fii fericit și să pară exact. Că lucrurile merg bine.
Exact.
Un semnal de alarmă și pentru cei care sunt în preajma acestor persoane. Fiți puțin mai indulgente cu ei, nu știu, aveți mai puține așteptări, fiți-le aproape, oferiți-vă sprijinul dacă îl acceptă, dacă sunteți într-o relație apropiată și vă permite lucrul acesta. Persoanele care trec printr-un divorț sunt cu adevărat într-un proces de traumă și până la vindecare e mult de muncă.
Da, e mult. Deci e o perioadă grea pentru persoanele acestea. Eu, ca și medic, de multe ori compar cu atunci când ajungi la o intervenție chirurgicală și medicul chirurg și-a terminat treaba, pansat, dar și trimite pacientul acasă. În mod normal, n-ar fi normal să-l trimiți acasă, îl trimiți în primul rând în ATI ca să-și revină, apoi dai medicație, îl susții o perioadă. Din păcate, ce se întâmplă după un divorț e că atunci când, știu, chirurgul sau avocatul a semnat actele și a trimis pacientul acasă, practic pacientul rămâne să treacă prin toată etapa de recuperare de după acest proces singur.
Fără sprijinul unui cadru medical.
Și mai mult decât atâta, și într-o societate care încă stigmatizează acest proces. Încă pune, știu eu, arată cu degetul ca pe un eșec, ca pe o vinovățire, ca pe un lucru pe care tu nu l-ai făcut cum trebuie și atunci ești răspunzător, să măcar să nu arăți prin ce treci, să te prefaci că totul e în regulă. Ori acest lucru este...
E o povară în plus.
E o povară în plus și nu ajută nimănui.
Ne întreabă cineva ce se întâmplă cu partajul după 9 ani de căsătorie. Sunt niște detalii tehnice, nu știu dacă sunteți în măsură să
cu siguranță putem răspunde. Noi, ca și program, avem în jurul nostru mai mulți specialiști, avem psiholog, avem avocat, avem specialist de parenting, deci practic lucrăm cu toți acești specialiști. Partajul, într-adevăr, se poate face și la distanță de divorț, deci nu e neapărat să-l faci odată cu divorțul. Se poate face și la 9 ani, dacă timp de 9 ani nu s-a ajuns la momentul partajului. În continuare, trebuie consultat un specialist, un avocat, care să ia în calcul toate detaliile divorțului ca să poată să fie un partaj corect.
Ceea ce ne-ați vorbit puțin mai devreme, aceste etape care arată cât de grea este această călătorie prin divorț, sunt întotdeauna respectate sau sunt întotdeauna prezente dacă vorbim despre un cuplu care ajunge la o despărțire pe cale amiabilă? Vorbim deci de o despărțire în care oamenii nu suferă, ci din contră se simt eliberați, se simt ușurați că au semnat un act și de acum își pot vedea liniștiți de viață.
Teoria ar spune că da, au ajuns la concluzie și sunt liberi.
De bună voie și nesediți de nimeni, au semnat și prima hârtie și cea de-a doua. Hârtie.
Însă e un proces de transformare și de schimbare. Oricum ar fi, chiar dacă ei au hotărât de comun acord să divorțeze, ei tot schimbă un statut cu altul. Deci, practic, au avut o viață în cuplu și acum vor avea o viață single. Toate schimbările legate de prieteni, concedii împreună, case împreună, familie extinsă, toate lucrurile astea se schimbă. Chiar dacă se schimbă într-un mod plăcut, fără să fie, știu eu, tulburările pe care le-am descris înainte, schimbarea în sine necesită o perioadă de recuperare, de revenire, de adaptare la noua realitate. Poate nu atât de dureroasă ca atunci când, știu, lucrurile s-au întâmplat altfel, dar prin schimbare tot vor trece. Deci, prin aceste etape tot vor trece, nu atât de acute, cum le-am descris într-o primă etapă.
Cred că este foarte greu atunci când cei doi parteneri au viziuni total diferite și valori de viață total diferite. Unul își dorește divorțul, celălalt se agață cu disperare de căsnicia respectivă, sperând să salveze ceva, uh-huh, și ajunge la divorț fără să-și dorească lucrul acesta. Și atunci vorbim și de un proces de divorț care durează mult mai mult. Vorbim despre probleme care apar în împărțirea bunurilor, ce se întâmplă cu copiii mai târziu. Lucrurile acestea sunt dureroase pentru că ele sunt oarecum adiacente divorțului. Pe lângă faptul că te-ai văzut singur, că emoțional ești părăsit și devastat, ai de-a face și cu toate aceste chestiuni administrative, să spunem. Cum vedeți această perioadă din acest punct de vedere?
Este dificilă pentru ambii parteneri și pentru cel care nu poate să dea drumul, care nu poate accepta că va fi părăsit sau că celălalt a luat decizie.
Sau că relația s-a terminat, pur și simplu.
Pentru că el e încă în relație și încă e îndrăgostit și încă își iubește partenerul și nu înțelege ce se întâmplă. E dificil și pentru cel care ia decizia, pentru că există un sentiment de vină pe care tu o ai atunci când iei de această decizie, mai ales când îl vezi pe celălalt că el încă e acolo. Deci nu e un proces ușor. Pe de altă parte, e un proces peste care trebuie să trecem, indiferent dacă atâta vreme cât unul dintre cei doi a decis, e cumva o decizie pe care nu poți să o revoci. Însă am văzut situații în care, știu, un partener s-a agățat timp de 2 ani de zile, cât atâta timp cât, știu, juridic a putut să-l ține pe partener în relație, în speranța că, știu, el se va răzgândi, că lucrurile vor fi din nou ca la început. E dureros și cumva îți face viața mai grea pe termen lung, dacă nu reușești să dai drumul. Cum poți să treci sau cum poți să, știu, să accepți mai ușor, nu zic că e ușor de acceptat, dar să spunem să fii un pic mai detașat de problemă, e să încerci să nu iei lucrurile personal, dacă ai putea. Adică prima reacție este, uite ce mi-a făcut mie. Dar dacă acceptăm că el nu a făcut lucrul ăsta pentru că ți-a făcut ție, ci el pentru el sau ea pentru ea a hotărât că viața e altfel și o dorește diferit. Nu a făcut-o împotriva ta. A făcut-o pentru el și e dreptul lui ca ființă umană să-și găsească drumul în viață. Dacă acest drum înseamnă că nu mai ești lângă el sau lângă ea, e cumva, nu e neapărat legat de tine personal. A fost decizia lui. Sigur că, oricum ai dau, e greu să accepți. Și o perioadă
asta,
trebuie
dacă
să
vorbim
digeri...
și despre o căsnicie care a durat ceva ani,
singur și sunt într-o căsnicie cu mulți ani, sunt multe lucruri care s-au întâmplat acolo, multe evenimente, poate sunt copii, poate sunt lucruri petrecute împreună,
și
investiții.
Sunt persoane care sunt atât de dependente de celălalt încât nu-și pot imagina viața
nu
fără partener.
Nu mai vorbesc când de vorba și de dependență și în multe cazuri e situația aceasta.
Suntem aproape de finalul emisiunii, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar avem suficient timp încât să mai răspundem întrebărilor dumneavoastră. Dacă doriți să ne sunați, 021-269-0808 este numărul nostru de telefon, dacă doriți să interveniți în cadrul emisiunii cu întrebări sau opinii legate de ceea ce discutăm astăzi, vă așteptăm cu drag. Repet, numărul de telefon 021-269-0808. Citesc acum un mesaj pe care l-am primit. Cineva ne spune, soțul mă tot amenință cu divorțul. Să-l iau în serios? Care sunt... Bine, întrebarea este... Ceea ce ne scrie este puțin prea personal ca să intru în detalii, dar ideea este aceasta. Când îl iei în serios pe celălalt atunci când te amenință cu divorțul?
Din prima dată.
De prima dată?
Da. Atunci când acest cuvânt apare în discuție, e un semnal că ceva nu funcționează. Ce se întâmplă, și am văzut foarte multe situații de genul acesta, vin persoane la mine și îmi spun, m-am trezit că îmi cere divorțul și eu n-am fost pregătită. Sau nu, dar după aia aflu că au fost astfel de discuții pe care le-a luat în glumă. Poate că soțul nu știe să-și exprime nemulțumirea altfel decât amenințând cu divorțul. Însă el transmite o nemulțumire, Care este aceea, nu o știu eu. Însă atâta vreme cât acest cuvânt apare într-o discuție, înseamnă că acolo sunt probleme. Cel mai bine ar fi să le ia în serios, dacă nu își dă seama singură care ar fi problema, poate să se consulte cu un psiholog, poate să îl convingă să meargă la terapie de cuplu, sau poate să o discuție deschisă. Însă eu nu aș lua niciodată în glumă un astfel de subiect, pentru că acolo deja e sămânța unei situații care mai târziu va fi greu să o mai întoarci.
Dar poți folosi această idee și ca un șantaj emoțional pentru celălalt? Poate tu nu ai de gând să divorțezi, dar spui așa, ameninți cu divorțul tocmai ca să-l sperii cumva pe celălalt.
Nu știu de ce aș face lucrul ăsta.
Ca să-l schimbi sau ca să aduci în el un comportament care să-ți fie ție favorabil sau mai bun, da, din punctul tău de vedere. Cu să generezi o schimbare.
Cu siguranță, dacă persoana respectivă își dorește o schimbare, e un bun motiv de a se așeza la masă și a discuta ce schimbări sunt necesare, ce își dorește unul, ce își dorește celălalt. Noi de multe ori nu luăm în seamă dorința celălalt de a ne schimba pe noi. Sigur, nici nu e neapărat ceea ce ar trebui să se întâmple. Adică eu n-ar trebui să doresc neapărat să-mi schimb partenerul. Dacă vrea să se schimbe, se schimbă singur. E greu să schimbi pe cineva. Însă dacă...
Și nici măcar n-ar trebui să-ți propui lucrul ăsta, pentru exact, că vei fi dezamăgit.
Exact, și de acolo apar, de fapt, multe, multe frustrări. Însă a discuta problemele care există între cei doi deschis și sincer, e modalitatea cea mai bună și nu șantaj emoțional, nu metode de acestea de forță. Pentru că dacă nu deja la forță, înseamnă că lucrurile ar trebui revizuite.
Care sunt cele mai mari greșeli pe care le poate face o persoană atunci când se află în procesul acesta al divorțului?
În ultimii 3 ani chiar am analizat aceste lucruri pe care oamenii le fac și am făcut și un top al celor 5 mari greșeli și modul simplu prin care aceste greșeli ar putea fi evitate și consecințele destul de importante și cu toate dezastroase ale faptului că ele nu se cunosc. Prima mare greșeală pe care o fac e această grabă de a semna documente, indiferent de consecințe.
Și indiferent dacă sunt cei care inițiază divorțul sau cei care acceptă până la urmă un divorț.
Da, un divorț în general apare după o perioadă lungă de diverse discuții, de încercări, de eșecuri. Și atunci când ajung la divorț, oamenii sunt grăbiți să rezolve, sperând că odată ce au semnat documentele, lucrurile s-au rezolvat. Și constată că, de fapt, nu s-au rezolvat în clipa semnării și, așa cum spuneam, urmează o lungă perioadă de recuperare, însă și semnând greșit, semnând documente care n-ar trebui semnate sau necunoștință de cauză, atunci procesul este și mult îngreunat de recuperare. Gen, să știu, un partaj care nu este corect și în care apoi te simți păcălit sau păcălită. Gen, nu știi cine va se ocupa de, știu, pensia alimentară a copilului, cine va duce copilul la doctor când acesta va fi bolnav, unde locuim fiecare, cum împărțim casa, bunurile. Lucrurile astea ar trebui discutate cu mult timp înainte de a semna în fața avocatului și recuperarea ar fi mult mai ușoară. Deci aceasta ar fi o prima greșeală care poate fi evitată, iar de multe ori le spun oamenilor care ajung la mine, oferă-ți un cadou, lasă-ți 3 luni de zile în care vezi care sunt implicațiile, consultă-te cu toți specialiștii pe care îi poți găsi și lasă să semnezi documentele după 3 luni. Dacă ai stat, știu eu, 10 ani într-o căsătorie, n-ai nevoie să semnezi într-o lună. Și unii ascultă, unii nu, însă cei care ascultă au mai mult de câștigat decât cei care se grăbesc să vândă casă repede ca să scape de casa aia și după aia să-și dea seama că pierd 100.000 de euro.
Și să mai răzgândesc, adică revin asupra deciziei eventual în această perioadă?
Da.
Există șanse,
da.
Ați cunoscut și astfel de cazuri?
Am avut 2 cazuri care au mai gândit și apoi și-au dat seama că de fapt problema lor nu era neapărat relația, ci erau multe alte lucruri care au pus cap la cap, au dus la faptul că relația era funcțională și au putut să treacă peste și să o facă să funcționeze într-o altă formă
mai bine.
Mai bine. Însă, în general, odată decizia luată, mulți ajung să divorțeze, însă nu fac greșeli catastrofale, nu pierd bani, nu pierd, știu eu, sentimentul de fapt că au fost păcăliți. Asta cumva te împiedică să mergi mai departe. O a doua greșeală pe care mulți o fac, cei care au copii, să folosească copilul ca monedă de schimb. Mame care consideră, am mai înșelat, nu-ți mai dau copilul, nu plătești pensia alimentară, nu fac asta, trimit copilul să spioneze ce face mama, ce face tata, folosesc copilul, bunicii, ce se întâmplă acolo, ce zice unul, ce zice altul, ca și sursă de informație. Gândiți-vă că un copil de 7, 10, 12 ani este imatur emoțional, nu poate să preia această greutate emoțională pe care e pusă pe umerii lui și asta ușor, ușor va duce la depresie. Ce aș recomanda? aș recomanda în primul rând mamelor sau taților care se gândesc că în felul ăsta îi iau dreptul partenerului să-și vadă copilul. M-a înșelat, nu să-și vadă copilul. Ar trebui să înțeleagă în felul următor, ia dreptul copilului de a-și vedea celălalt părinte. Și asta nu are dreptul să facă. Și să se gândească că, știu, un divorț poate fi văzut ca un accident de mașină, în care cei doi sunt amândoi răniți și au nevoie să se recupereze. În clipa aia, fii bucuros că nu a fost și copilul cu tine în mașină și lasă-l deoparte. Lasă-l deoparte, hai să-ți revii, o să-ți treci prin ATI, prin secție, prin ce mai trebuie tu, dar copilul fii bucuros că a fost acasă la bunici și n-a trecut prin accidentul tău. Deci nu-l băga acolo. Asta e sfatul care va ajuta foarte mult. Copilul ăla va fi mult mai echilibrat emoțional, nu va avea nevoie de psihoterapeut, nu va avea nevoie de multe lucruri. Dacă tu știi ca un an jumate cât durează, știu eu, revenirea ta, să-l ții pe el deoparte de acest conflict.
Să-l protejezi în sensul să nu-i spui ceea ce se întâmplă cu tine sau ce să faci?
În primul rând să nu-l pui în mijloc între cei doi. Pentru că asta se întâmplă. E cumva la mijloc. Uite ce a făcut taică, uite ce a făcut maică.
Adică fiecare partener se plânge de celălalt, da, în fața copilului.
Exact. Sau cumva se poartă în așa fel încât copilul să înțeleagă că e un război acolo. Or, chiar dacă partenerul ne-a dezamăgit, chiar dacă ne simțim răniți, tatăl sau mama copilului rămâne tatăl sau mama copilului. Și cumva rolul acesta trebuie să fie nealterat în ochii copilului. E tatăl tău, e același tată bun sau e aceeași mamă bună, minunată, pe care o cunoaștem. Nu s-a schimbat cu nimic. Faptul că eu nu mă mai înțeleg cu fosta mea soție, asta e problema mea. O pot discuta cu prieteni, o pot discuta cu psihologul, dar nu cu fața copilului. Aici este o greșeală pe care, din păcate, noi nu știm să o împărțim cele două roluri, de părinte sau de partener.
De partener.
A treia greșeală pe care o fac adulții la divorț e această dorință de răzbunare. Răzbunarea care apare din a atenua durerea. Avem impresia că dacă noi creăm ceva care să-i facă rău partenerului, nouă ne va fi mai ușor.
Sau va suferi și el, așa cum suferim noi.
Sau va suferi și el și atunci măcar să moară și capra vecinului. Din păcate, lucrul ăsta doar îndepărtează un pic perioada de revenire, cumva ne ține ocupați o perioadă cu aceste planuri de răzbunare și am văzut răzbunarea în diverse moduri. Ne răzbunăm pe actuala lui parteneră sau a ei, sau, știu, ne înfrumusețăm ca să arătăm ce a pierdut. Lucruri care unele din ele pot fi benefice.
Dar dacă sunt în dreptul propriei persoane, exact. Sunt și alții implicați deja.
Da. Părerea mea este că ar fi mult mai bine să ne focusăm pe noi decât să ne focusăm cum să ne răzbunăm pe parteneri. E ca și, cum spuneam, suntem accidentați, un accident de mașină, hai să ne revenim noi, n-are rost să mă duc să îl mai lovesc pe fostul partener, că nu mă ajută cu nimic în procesul meu de revenire. A patra greșeală este fuga în dependențe. Și aici dependență numesc, fie că e vorba de alcool, fie că e vorba de stat la serviciu peste program și peste măsură, fie că sunt jocuri de noroc, fie că ne aruncăm în relații întâmplătoare nenumărate. Toate acestea iarăși vin ca o soluție de a mai ameliora durerea, de a uita de ea.
Pe termen scurt, o anestezie care trece.
Dar trece. Deci nu ne îndepărtează, noi tot trebuie să trecem prin procesul nostru, doar că nu trecem totodată. Și cumva avem nevoie de pauză din când în când. Însă riscul este să rămânem acolo și asta iarăși nu ajută. Iar cea cincea greșeală din cele cinci din top ar fi acele relații tampon sau relații pansament, în care, știu, când am ieșit din relația noastră, ne agățăm de prima persoană care întinde o mână, sperând că, de fapt, acolo e dragostea adevărată și că asta ne va salva și vom scăpa de durerea noastră, însă nu, de multe ori am văzut persoane care au ieșit mai triste, mai șifonate din a doua relație decât din divorț din prima relație. Și atunci...
Chiar voiam să vă întreb ce riscuri sunt că atunci când ai trecut deja printr-un divorț și ai intrat într-o altă relație de căsătorie să ajungi din nou la divorț.
Depinde foarte mult când intri în a doua relație. Dacă intri, cum spuneam, în această relație tampon, riscurile sunt mai mari să ajungi din nou la divorț sau la despărțire. Dacă îți lași timpul de recuperare, de închiderea rănilor, de reașezarea ta ca persoană și de a te regăsi, atunci, sigur, poți să a doua relație să fie mult mai bună decât prima și să începi de pe un alt palier, să ai altă maturitate, să găsești un alt nivel de partener. Deci, cu siguranță, șansele sunt bune să ai o relație împlinită.
Dar asta după ce ți-ai rezolvat problema cu tine și ai pus capăt într-un mod, nu știu să zic așa, echilibrat. Exact. Relației pe care tocmai ai încheiat-o.
Da.
Din punct de vedere emoțional, financiar, tot ce ține de sfârșitul acelei relații.
Da.
Din păcate, am ajuns și noi la finalul emisiunii. Sunt multe alte lucruri pe care mi-aș dori să le mai discutăm, dar Sper să ne revedem și în alte ocazii. Vă mulțumesc mult că ați venit și pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit. Răspun încă o dată ceea ce am spus și la început. Divorțul nu este o experiență de dorit. Cred că tot ce ați spus astăzi ar putea să-i pună pe gânduri pe cei care cochetează cu ideea aceasta a divorțului și să-ți dea seama că lucrurile nu sunt chiar atât de simple și să lupte pe cât se poate să-și salveze familiile. Dar atunci când lucrurile sunt în acea situație în care nu mai pot face nimic pentru salvarea familiei lor, să țină cont de aceste lucruri, astfel cât vindecarea să fie deplină și rapidă, într-un ritm natural, aș spune.
Da.
Încă o dată mulțumesc, vă aștept și cu alte ocazii. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost Suzana Dr. Gabriela Saulea, președinte al Asociației Călătoria Divorțului. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!